Og síðan að bara aftur.
Já, setja þessi hérna bara aftur.
Já, já. Veit
hvað þetta er betur. Pókki fór til hnausa, kunni mest að rausa. Að því spyrum finna, hvað kann þú að vinna? Ég kann vel að moka hús. Þú ert ekki stærri lús, ferðu út í eldhús. Ég rann ég eftir ráum stund, við áttum með strútóttan hund. Kom ég þar að kveldi sem kelling blés að eldi. Hún tók sína pingju og hugðist mér að stinga. Þá tók ég lurkin minn langa og lagðan indi kellingar vanga og hugsaði með að hún skildi ekkert gott orðið að heyra með sínu bænsetta, byggjóta, kindóta, krókóta kellingar eyra. Þar kom inn að diskur, var á smjör og fiskur, kæralda rætur, fimm sviðafætur. Tók ég mér einn, var ég ekki seinn. Gerði mér mann, Grettir heitir hann. Mast kann að Grettir vel að vinna, hann fór út í eigir og kisti þann megar. Hann kisti bæði kálfa, kú og keisana sjálfan. Kongur tefi signíu, fyrir svona aftanlót. Ég róði á lekabót í Arlanót, ég kom um Sunnanvík og Austanvík og hér er komin Grákambur og Grindavík.